mokililelo na view wa Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe buye bola muna banso na linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Ekolo Kongo Demokratike bandaki mokolo mwa musala misato muliki bobeti ntangwa po na koponama na ebunga ya moyi conseil ya sécurité non permanent ya ONU.
Kotala lolenge mboka na biso ezali même départ ba objectif ya Nations Unies au bazali na mandat ya kozala kotia kimia na mukili mobimba. Otobenga ga une responsabilité objective. En tout cas, ezali komona na sembote.
Balingola na bambole lokola pe bayi kabila inso ya ituka ya chopo bandimi kotika kobomana pe kuvanda na Kimia na likitali ya Kimia forum ya Kimia ya boyokani pe ya botumbuli e salama kimikulu misatu na Kisangani.
Tomona ki pe ke statut actuel ya Lubu ya Bera ezali ko prete mo a confusion et sengeli na ministre ya intérieur azwa solution na likambo wana pona ko préciser statut ya Lubu ya Bera.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba mama Marie George Ngwanda mouye ko Kongo Demokratike ouyo utiko ponama bo House Representative to mo kilimibeku ya etuka ya engumba ya Manchester awa na eta ya New Hampshire awa na ikulu Amerika makambo mai manso toko kende na bula inango na mwantango kasi yambo toko petsa bino sango na bokuse. Awa na ekolo Amerika, suku ya balakisi bilungi ya parlement ebwa kisaki lobi na mpokwa makumi ya mibale ya mabongisi ya bosaleli misolo mautaki na ba republikain baye maye masengeli kopekisa bokangami ya misalami ya leta ba kilimibeko ba tikali kaka na ngonga moke kino minui ya mokolo mwa lelo ya mokolo mwa lelo mokolo mwa musalami tano po na kupekisa ete misala mia leta mikangama tupe shutdown mokondi uyo azali kuzela kuvandisa mana bokondi sima na elonga na ina mapunami au na ikulu Amerika Donald Trump elongo na moto imia misolo mingi kuleka na molongo Elon Musk uyo apesi mosala ya kukata misolo mia leta batele milaki mabongisi mayambu maye mapesa maki na ndaku ya bukili mibeko na kubenga kayango mambi mansoni pe ya kubebisa misolo mingi mabongisi ya mibale maye maboya maki lubiluluki na mpokwa mandima makinde na Donald Trump pe mazalaki kuzungisa simandelo ya nyongo ya leta kino sanza ya yambo ya 2027. Conseil ya sécurité ya ONU et bakisi mobu moko na etinda ya MONUSCO mosala ya ONU na ikolo Congo démocratique kino mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya 2025 bae likitali ya bokingi ya ONU bandimaki bango banso bo bakisami boye bo bakisami bango bo salami atako MONUSCO ici bandaki bolongu boyango na ikolo Congo démocratique lokola na bituka ya Tanganyika kape ya Sud Kivu. Kaka na ekolo Kongo Demokratika, President Félix Tshisekedi ati na ebunga ya chef d'état-major général tu ya mokonzi motomolo ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika lieutenant général Jules Banza Mwilambwe kulanda mokano musakola maki lobby général d'armée Christian Chiwewe Songesha uyazalaki na ebunga yango ati ami bomo pesi toli ya mokonzi ya ekolo na maimatali bokengi général Christian Ndaiwel oyu azalaki mukambi ya demia pamisala mia bukingi ya mampinga apesami ebonga ya motomo loto chef d'état major ya force terrestre to mampinga mamabele général major Jérôme Chico Chitambwe oyu azalaki sous chef d'état major ya mampinga ya mambi ya misala to pe bitumba pe bukingi pe a pe a siliko pesama na bitumba ya M23 na no kivu ye apesami ya sika e bonga ya kukamba itandu ya yambo ya bubateli eye ezali pe na kati na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya sali mbungwana eye tango ya tomboki ba M23 ba eba sungami na mampinga ma Rwanda bazali kokoba kobotolaka mboka mingi pe bakomi bisika ya makomaki nanute lokola na Lubero. M23 e pusani mingi lisusu uta bokutani bolengela maki po na mokolo mwayenge muleki kati na Félix Tshisekedi na mokokani wayi ya Rwanda Paul Kagame bosalamaki lisusu te sima na bayi Rwanda kosenga na Kinshasa kuvanda na mesa na masolo na M23. Suku mibale ya ndako ya bokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratike sanganaki na kongre lelo eponi Astrid Kaindo Onguru bo zuzi konstitutionel kaka nkombo na yinde ezalaki na kasa ya moto ba sengelaki kopona ezali pona kutia zuzi mosusu na esika ya Corneille wa senga oyo etinda na ye esili parlement epona ka ba zuzi basato kati na libwa baye bazalaka na cour constitutionnelle. OMS mabongisi mabokolongono na molongo esakoli lelo suka ya bokono bwa Marbourg na Rwanda batukoleka tuku motoba na motoba bazwamaki na yango pe zumi na mitano bakufi pe mingi kati na bango ezali nde baye basalaka na misala ya bokolongono. OMS elobi ete mbula materi ya Rwanda epesi sango yango lelo ya suka ya bokono bwa virusi ya Marbourg pe moto mosusu te azwamaki na yango uta sika mikolo tukuminei na mibale Marbourg e pesaka fevele hemorragique tupi ya makila lokola Ebola kasi kesana na yango e pesamaka na lolenge moko na lolenge moko boye ya longembotu ya nyama ibengami ngembo. Basali basato ba pam manaka mabilei na molongo ya ONU ba kufi na bibunde libibeta maki utali kolo lubilo leki na Sudan epai bitumba bizali kongala akalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres talobi a tutisami motema na bobetami ya ndako ya mosala ya pam na ya bus na eta ya nul bleu na sud na sud-est kati na bawe ezali pe na mokambi ya misala ya bokengi uyu azalaki kosala mosala mwa kubikisa bato tango kokoso ya bilei makasi ezali na esika yango lobilo leki ekolo Amerika esakolaki ete bakisi lisungili ya dolar milion kama mibale mpona Sudan kasi Sudan ezali kobeta loseba po ONU ezali kobeta loseba po ete ekolo eye ya Sudan ezali na likama ya kokota na nzala ya makasi koleka na mokili. Mukambi ya sika ya ikolo Siri Ahmad Al-Shared a kutanaki lelo na ba diplomati ya ikolo Amerika baye bakomaki na Damas po na masolo mayambo kati na mbula matari mibale moko na bayi bakonzi ya batumboki baye babotoli bokonzi na kokwisaka Bashar al-Assad alobi ete ezalaki bokutani ya malamu Roger Carstairs oyo a pesami mokumba ya kozwa bilembo bitali bayi Amerika baye bazali komona na lisusu te na Siri azali pe na limpinga litindami na Washington lokola pe na kati na yango po na kuluka mopesi sango Austin Tice oyo amemamaki na makasi na sanza ya mwambe ya 2012. France, Allemagne, Royaume-Uni pe ONU basi batindaki bantoma ba bango kokutana na bakonzi basika ba Siri. Ahmad Al-Shared Maher oyo ayebanaki mingi na kombo ya Abu Mohamed Al-Jolani na ntango ya bitumba azali mukambi ya lingumba ya ba islamiste Ayad Tahrir Al-Shan ezalaka kala na kati ya Al-Qaeda pe echamaki na bikolo lokola Amerika bo lingumba ya badongolo meso pe ezalaki na se ya etumbu kasi bakonzi bayango balobi basi batika e lingumba ya Al-Qaeda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Ekolo Congo démocratique ezali ko wilila ebonga ya moko na ba membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU pona eleko ya 2026-2027 ebandaki uta mokolo mwa musalami satu muleki bobeti ntangwa liboso ya ba diplomate ya bikolo pe mabongisi ndenge na ndenge batindama na Ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekaburu Simurabie.
E sali sika mibu tuku misato wuto Ekolo Congo démocratique ezana ebonga ya membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU. Ya yambo ezalaka na 1982 kino 1983 pe ami balé 1990 kino na 1991. Ekolo Congo démocratique elingi ezonga lisusu na ebonga yango pona kinye na mokili mobimba kosela maye to boyebi na yango mpe emonise na yango pona kopesa maboko babolamu na mokili. Nkombo ya RDC ezali mpe kati na mwango ya mokili mobimba pona kozongisa bomoi na diplomasi na yango pona ministre mambi ya bapaya Thérèse Kayikomba Wagner, tangwe koki mungongo ya ekolo eyo kana na conseil de sécurité. Tolanda Thérèse Kayikomba.
Il est temps, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais il est temps pour l'Afrique. C'est pour cela que nous y allons en tant que République démocratique du Congo, mais aussi en tant que candidat de l'Union africaine. Parce que nous n'allons pas utiliser le conseil de sécurité pour nos propres intérêts. Nous allons l'utiliser justement pour les intérêts du continent africain et pour pousser ces réflexions et ces discussions importante, y compris sur la réforme du Conseil de sécurité. Donc il est temps pour le Congo, mais il est aussi temps pour l'Afrique.
Afrika. Maye malengi la mi, mazali mpona kola kisa mposa RDC, pona kopesa maboko na bokpe kisibi tumba. Ya matata mpe, kotombo la maye mazali ya motuya pona bolamu. Elobi mokambi ya diplomasi ya Ekolo Congo Demokratiki. Thérèse Kayikomba akumisi mayele ma RDC, ekolo ebongola misalami ya kimia ya ONU na nzela ya mbongwana emema mibupene na tuku mibale na mitano ya bozali ya MONUSCO na mabele mayango. Nzoka nde ba yu opposition ba lobby RDC esengeli te kozala kati na conseil ya sécurité ya ONU pona bozangi kotambola solo na demokrasi pe koluka kotia bokondi ya nkanza. Tuzoki maloba ma maître Clément Mouza ye azali cadre ya ECD
me kotala lolenge mboka na biso ezali même de part ba objectif ya Nations Unies au bazali na manda ya kozala kotia kimia na mukili mobimba otobengaga une responsabilité objective en tout cas ezali komona na sembote tina penza te bandeko bali na passerai la pouvoir bazwa manda wana parce que bali ko respecter aucun principe y a droit de l'homme. Soki totali na lolenge oyo bazali ko kanga bato, ba restation. Totali lolenge nini bazali ko traiter ba détenu. Kotala lolenge nini bali ko bangisa bato même na nzela ya oyo tobengi démocratie. Okoki ko tomoni na nzela ya ba procès ebele ba organisé. Toali komona ba ndeko ebele ya politique. Jean-Marc Kabonde, Mike Mukeba, Ipe Bali Bele, Bakangami, Namakamboyo, est allé tout simplement ba opinion na bango. Alors, je pense que, en ce moment précis, Tina Moko Pendia Liteke, bakambi oyo lelo bazali ko kambamboka oyo bazwa manda lokola eloko wana parce que bakosakana ngo bakozala na leçon bakopesa baninga mosusu te parce que bango moko bali na makambo mabe
omukolo matuku mibale na mitano ya sanza ya libwa moleki mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi asakola ki ete ekolo Congo démocratique ekopesa nkombo na kiti eye na lisikulu asaka na assemblée générale ya ONU mapono mi masengeli ko salema na sanza ya motoba ya 2025 Natalie Kabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Balingula na bambole lokola pe bayi kabila tope bikolo binso ya etuka ya chopo bandimi kotika kubomana bango na bango pe kuvanda na kimia na likitali ya kimia forum ya kimia ya boyokani pe ya botumbuli eye esalama kimi kolomisato na Kisangani. Jean-Claude Fundi.
Likitalie lisangisa ki kabila inso ya etuka ya chopo na mesa moko mingi mingi bambole na lengola. Bokuta ni bwango bopesa ki nzela ya bayi basangana ki ete baye bantina ya matata kati na bango mpeli susu makambo maye mazali kopesa nzela na mobulu mpeba pesa makanisi maye ano ekosivisa matata mobimba mpe kimia eko umela. Monganga eme eyane depite provincial mpo na territoire ya opala mpe moko na bambole ase peli na bokuta ni boye mpe asakoli ete bayi kabila baye na balengola bayokani sika. Azongi na makanisi ya kabila ibale ena toyo ka depite provincial eme eyani.
Esengeli na biso kosala milulu traditionnel ya bokoko pour que makambo oyo tomoni lelo ezonga lisusu te te kati na balengola na bambole. Tomona kipe ke statut actuel ya lubu ya bera ezali ko prete mwa confusion et Sengeli na ministre ya intérieur azwa solution na likambo wana pona ko préciser statut ya lubu ya bera. Esengeli na ba déplacé gouvernement esala nyonso na mikolo mizali koya mais le 40 jours te pour que bazonga na bisika na bango na bamboka na bango.
Na ngambo na ye Jacquemain Shabani ministre wa yambo molandi oyo atali mambi mantei mpe bokengi akebisi baye bakolinga kotelemela bikateli ya forum eye toyoka Jacquemain Shabani.
Désormais, le gouvernement de la République à travers ses services ne va plus tolérer la
Obanda sikoyo ngola matari ya ekolo na nzela ya misala na yango ekokanga lisusu motema te na makambo ya kobumana mpe ekebisi bato oyo bakotosa mibeko te. Tokebisi baauteur intellectuel nyonso mpe bakomplice public mpe privé oyo bakolinga kotia mobulu mbula matari ekotia mekanisme ya kofunda baenyonso babindaka nsinga na nzela ya mabe.
Na ngambo na ye Marcel Utembi Tapa episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kisangani apesaki toli ya mayele na kabila inso mpona kobika na kimia. Tolanda archeveque ya Kisangani Monseigneur Marcel Utembi Tapa.
Maemaleki oetuka ya biso ya shopo eyokisi biso sone bino bakonzi ya biso ya mboka bosalisa biso likambo liye lisangisi biso lizala te bobele likambo ya mokolo moko tobandi yango lelo tokende na yango mosika totonga lisusu bondeko ebongi tozala na responsabilite tobatela bomoi ya biso moko pe bobo ya baninga.
Forum ya kimia boyokani mpe botomboli ya chopo esangisaki bato koleka nkama minei ya bateritoire nsambo ya chopo lokola mpe ya engumba ya Kisangani. Esangisaki mpe bantoma ya ekolo mpe etuka ya chopo bayi societe civile mpe balakisi baetelo ya ikolo mpe bato ndenge na ndenge. Kisangani, Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC sika ekomitango ya lenaka na biso na bozindo.
Mbote na bino banso lelo na lenaka na biso na bozindo ya lelo uto Washington DC tokoyamba moko na bana ba ekolo Congo Demokratika oyo aponamaki oyo alonga kimaponami awa na ekolo Amerika akomi bongo mokeli mibeko ya eta tupi ya kati ya eta ya New Hampshire tupi nikuwa tupi nga Lingala deputé provincial kuna kombo nizali mama Marie George Ngwanda azalaki kubeta ntangwa na mapunami mayemaliki pe na oyu ya yambona yango pona ba demokrate mingi azalaki kukamba movement ebengamaki Congolese for Biden pe na sima ikumaki Congolese African for Kamala Harris mbote mama Marie George Ngwanda.
Mbote papa edi.
Yambo penza longo nyapo na elonga nona maponami na eta ya New Hampshire. Uko ibisa na buku se penza na baibazo landabiso mama Marie George Ngwanda zanani.
Ngai mama Marie George Ngwanda nazali moko ya bana Kongo na botami na pandundu seka pe na koli na tangi pe na Equateur bon na yoko fana na Kinshasa me. Donc nazar vraiment moko ya ba congolaise penza 100% congolaise nazaki ko sala na hôpital sportif na Bembe avant na yana États-Unis
nazaki na mibuni ni wana
1986 donc tina 1990 donc na longwa ki Congo le 30 juin 1990 awa na koma ki lokola pa tozaki na 3 jours na Bruxelles awa na koma ki le 4 juillet 1990
Kuma kile 4 juweza mkulu ya lipanda ya ekolo Amerika, donko ezaki deja lokola kula kisa makambo minene pona yo. Kasi sekreno eza nini mwana ya ekolo Kongo Demokratik akuma depute provincial ya eta ya New Hampshire. Na angle bubenga angokutini, sekreno eza nini?
Babeli na kabiso ba state house representative.
Kasi ndenge nino puna miyo mtokuta na Congo, wapuna yo lokola state representative ya New Hampshire.
Na banzi izali misala na salaka, ezape mbala libosote, na pona ma pona lokale na vile kaka ya biso ya Manchester, na dimape nani oyo ya kuzala pona makambo ya bekol, bao bakata ka makambo ya bekol nyonso donke ya vile mo.
Ala benga ngo board, na komisyon bien komite ya yo kamba.
Yes. Na zala ki pe na ponama na ngo na 2015 na zala ki di ba termini bale 2015 ti na 2000 na banzi 2020 sa ki asuka na trabaya kape na piro ya eleksyon ya vote na zala ki pe mo ponani poko zala na bato ba zako kontrole biro ya vote mo ba sinyaka van ba banda ko vote pe tango ba osi sa ba vote ba ko kontrole nyonso soki anka ya fraude ouge ya litambo to zala ka lukola bato 5 oyo ba zaka ba responsable ya biro ya vote wana donc na zala ki pe moko na yabango na kati na vina biso na zala ka pe na ONG ou to bengi non-profit organization to bengi ba Victory Women of Vision donc na kati ya organ
les femmes victorieuses de vision basi ya emoni selu ya ilonga wa.
Yes donc mission na ngeza ki akosala zaki pona ministeri ya ba femme me tango na mona ki po tango na yaki na mboka oyo pona komona mutu mwindu ezalaki vraiment problem batu mwindu bazalaki penza awate
na New Hampshire na ita New Hampshire
bler na yaki na États-Unis na zaraki na Los Angeles menaye kukita na Boston donc avant daki na Boston de 90 à 93 donc na lungwa kuna na 93 donc na yuko ya na vilo yupo na balaki donc na koma kia li 7 février 1993 93 donc ezane na koma ki awa
siko bon soke za sekeleti obala muindo to obala mdele mwana ekolo Kongo Demokratik tuni ilikapo na tuweba
na balaki mtu mindu azalaki Haitien.
Kasi ndenge nini wanu zuluba tango kumaki na Manchester na siko uzali na New Hampshire kuteka mindele na mindele kasi yo mutumuindu pe ya ikolo Kongo Demokratik ukuma House Representative Deputy Provincial.
Donc ndenge na lobike tango na kumaki na mboka izalaki vraiment mboka kinza ya mindele batumuindu puna kuzwa bango izalaki mwapasi tozaye kuluka luka batu mwindu. Mena hivi ketango President Bush akoma kina pouvoir, nere bakomu kutinda ba refugee, President Bush amona kike kuti batinda ba refugee kutu po koto eliki pembe pour pour les aza pembe na pembe ndeba bana kutila ta nazala ki vraiment engagé na ba nini ya ba église toza ko sala ba conférence moko ya New England. Bon, mon colombe sana maman moko ya pasteur ya Maryland a ye muta nazala ki oratrice alubi awe pembe liki mingi dire fumo luka ebo changer couleur parce que pour mona batu mwindu na kati kuti ya conférence wana za vraiment tokoza la peut-être 5 surtout ça est dit 5 ou 6 mais si notez pas donc nde moko pe atale na koma kya wame barifije tango baniku ya mingi awa nde isika batu mwindu wa koma ki
batu kene mwa mbangu po tango eza sumu ke batu bapona kyo eza ba mindeli po isika ngo bon batu mwindu basi ba komi mwa to na batu mwindu na batu mindeli
mbangu kana batu bati mindele ba pona kinga ne mingi pa ina vandi eza mingi ka baton eza mindele batu mundu baza penza mingi te me majorite penza na kote lokola nga na vandi eza mingi eza pa mindele
kasi
bango nyoso ba vota kinga
etana bino eza ka mingi mingi ya ba demokrate tope ya ba republikain ndenge no sali yo mutu mwindu we ba kundimisa bango ba mona yo pe ba pona yo nesika wana.
Bon, na kolo ba grâce ya Nzambe pe etambola kana mutu pe kotambola na Nzambe ezali eloko moko ya malamu. Parce que na kati ya ville oyo eloko aliboso na sali ezali kaka pona ngote nazali kosala pe na télévision nazali kosala émission na nga na télévision ya koteya. Mais tant on a zoté na za koteya batu nyonso na za koteya
na Nzambe.
Tambuya lingo banzambe oui mais en tout cas vraiment ba mindele parce que na za koteya ngona ngwe ba mindele vraiment ba za ko super appeler na matin na ngamingi ke sa so ba républicain ke sa so ba démocrate donc na za ko so ba encouragement pe na za ko so ba message ba ko benga na pona election pe en tout cas na musala na sala ka oyo ya ONG na ngape en tout cas na travaka na batu nyonso ke sa so ba mindele ke sa so ba tumuntu mais en tout cas na mindele mingi
olubi etana bino honnête siko banani balongi angweza ba démocrate ou ba républicain
na etana biso za ba démocrate etana biso libosta ki ba républicain mais tourna e koma ya ba démocrate
ah yokola yozai ko sala pe campagne ya Joe Biden pe simanango ya Hillary Clinton kasi mutuna potoko mpenda na suka yo moyi ekolo Congo démocratique ko ponami house representative na ebi ko sala pona ekolo America kasi nini pe ko sala pona ekolo Congo démocratique e pa obutana Afrika.
En tout cas, eloko nyonso ezalaka na ibandeli nango, lelo vraiment tozalaki pe na kati ya ba réunion na biso na mekaki kosolola, mais na ko comprendre que ekoko zala pe relation ya Congo na États-Unis, surtout na kati ya ita na biso, na ko luka kena kia délégation, lokola ya kouta na Congo ba kokuya awa, pour que bazwa penza ba mekako yekola biloko ebele awa, ndenge nini basalaka. Il faut tout profiter hein ngana ko pona ngana ko mona ngo ezali c'est possible relation wana entre Congo na États-Unis surtout avec état ya New Hampshire
olubike na masuru tuzali ngo ya mboye état ya New Hampshire ezalaka na mbuzito makasi na mpifo makasi na mikano izo maka awa na bukuse penza
bo état na biso ezali ya mukeme ezali état oyo esimba New Hampshire esimba États-Unis nyonso ezala pona pona mi ya président ezala na makambu ebele ezala pona ba décision parce que ndenge tozali awa na ba itanyo so baza na ba nombre oyo biso tozali na ngote surtout na house representative na kati ya ba député tozali na omwe 423 mais na ba itanyo so zande wana te parce que biso tozokozwa ba décision oyo ya mingi ya États-Unis tamususu biloko mususu ba kosala na Washington biso tokoku kotelembela yango yango wana na koko lobake eza eta moko oyo esimba États-Unis kwa ezali très important surtout na mboka na biso mpona koyeba ke mapona minanga ebandi kaka mpona na nini na mpona state te me na bandi yango na ba ekole na komi na bekole na manyoso donc kotambola na Nzambe pe ezali bolingo ezali nyonso yango na kopesa kaka ke otika nyoso na mapoko na Nzambe nde azali boso na nyoso
malamu mingi matundu mingi na bino banso to yambaki na linaka na biso na bozindo ya lelo mama Marie George Ngwanda a puti kolonga maponami aponami lokola house representative tope mokel mibeko ya eta ya New Hampshire boye baki eta moso zai kosala Congolese for Biden pe na simanango Congolese for African for Kamala Harris. Matondo mingi mama George Marie Ngwanda.
Merci mingi papa Edi.
Et Zalaki, Mama Marie George Ngwanda, ou Yazali Bongo, House Representatives, ya New Hampshire, na Lina Kanabiso, na Bozindo, ya Lelo, ya Ngonde, Sukisi, Sango, ya Mokili, ya Lelo, Kasi, ya Motu, ya Zalaki, Ete, et Kolo Congo Démocratique, et Bandaki, Mokolo, Mosala Misa, Tumoliki, Bobeti, Ntangwa, Pona Koponama, na Ebonga, ya Moui Conseil, ya Sécurité, non permanent ya ou et nu tolanda ki pe ete mon konje le Congo démocratique a tie na esika ba konzi ba sika ba mampinga ma ekolo na ye yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseau sociaux na biso matondo pe lokola na Amza Jumbe na Fatuma Kalala Alimasi unzela ya masini boku bakolanda lolaka la Amerika. Et c'est là qu'il y a Bino Eddie Isango.